arī būtu vēl trakāk. Ja, teiksim, tas logs būtu pamatīgi kārtīgi iebūvēts, varbūt tā kā daudzās mājās ir, tad ja viņi nevarētu izsist. Kaut kur tas triecena vilnim ir jātiek zem, viņš varētu sagrābt to māju pilnībā. Tad šīs mājas šeit nebūtu, tad es te būtu līdzena vieta.
Tā zīst ēku tehniskās apsarkošanas būvu speciālists Āri Pilts, kurš ieradies novērtēt gāzes sprādzienā bojāto četrdzīvokļu māju Lugažos. Bet to, kā notika eksplozija, atceras mājas iedzīvotāji Daina Kļaviņa.
Es izgāju ārā, tas bija kaut kur pirms vieniem. Man ārā sunītis Tavonis ar viņu pastaigāju un aizgāju skūtu, pavaroju kaziņas un domāju nāku skatīties to Čārli. Un kā es taisījos iet uz Teuzors lēktā, tāds blīķis bija.
Būs speciālists Āre Pilts, apskatot pagalmā iznestos gāzes balonus, secina, ka bijusi visai neprasmīga rīcība pievienojot to.
Vēl redzēt, ka paskaties, kā ir piegriezis bijusi balons. Diži nekas tur nav piegriezis. Šis ir tā, ka te gāze gājusi garam. Var secināt, ka vienkārši tad ir vai nu ieslēgta elektrība, kas slēdzība, kad pārslēdz dirkstele. Vai viņš varbūt kaut ko vēl ir darījis ar uzpīpēs vai kaut ko. Tā gāze visu laiku ir gājusi garam.
Notikušā iemesls vēl izvērtē valsts policija. Bet pirmie secinājumi ir, ka dzīvokļa saimnieks ir mēģinājis pats nomainīt gāzes balonu. Bet Valkas novadā notikusi eksplozija, ja nebūtu jau nav redz gadījums, kad iemesls ir neprasmīga rīcība ar gāzes baloniem. Aizdītajā gadā līdzīgs sprādziens bija arī kādā privātmājā Valmierā. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Krastiņš vērtē, ka šādi gadījumi ir arvien biežāk.
Aizvien biežāk ir situācijas, kad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņem informāciju par dažādiem negadījumiem vai aizdomām par tiem, kas saistīti ir ar propānu butānu, šīs te, kā tautā saka, balonu gāzes negadījums. Un jāatzīst, jā, ka šī sistēma acīm redzot tomēr piedzīvo kaut kādu savu diezgan strauju lejupslīdi, drošības ziņā, tehniskā ziņā, ir vai nu nolietota galīgi šī sistēma, vai arī cilvēki īsti nemāk viņa rīkoties un jāatdzīst gan, kad neviens īsti viņas nav mācījis to rīkoties.
Kā vērtē Jānis Krastiņš, viena no problēmām ir tā, ka tautā tā sauktos sarkanos gāzes balons, katrs var brīvi nopirkt degvielas uzpildes stacijā vai arī veikalā, un arī to uzstādīšana ir katra paša ziņā.
Tie, kas var atcerēties no tāliem padomu laikiem, kādā veidā tad notiek šīs te propānu, butānu, gāzes balonu, gāzes plīšu, apsekošana, gāzes balonu maiņa, montāža, demontāža. To darīja speciālists, kas atveda katram uz māju šo te balonu. Viņi arī pārskatīja mazliet šo te gāzes plīti, pareizi pievienoja, pārbaudīja, vai nav sūces. Tādā veidā šobrīd jau tikai, nu, cik nu ir man tā informācija, gāzes balons katrs, kurš vēlās, var samainīt, nu, tajās punktos, kur ir dažādās stacijās un punktos, kur to var izdarīt, un katrs pats mājās šo pietiekam bīstamo iekārtu montē, pārmontē, skrūvē, liek tā, kā nu viņš saprot pats.
Skrastiņš vērtē, ka ir arī ieilgusi stīvēšanās par to, vai nevajadzētu aizliegt šo gāzes balonu eksploatāciju, jo bija jau iecertos izņemt līdz 2017. Gada nogalē.
Nu, visu laiku ir šī te sociālā lieta, jo, saprot, pietiekami liels cilvēku skaits joprojām turpina to lietot, un no viņa puses ir tas spiediens pret to, ka nu, viņiem nav... Vai, nu, grūti pateikt, nav, vai viņi negrib atrast alternatīvu vai kā, un visu laiku šīs spiedienu priekšā politiķi piekāpjās un atkal pagarina šīs tas situācija, bet, nu, viņi paliek aizvien draudīgāk, un vai tiešām mums ir jāsagaida kādreiz tiešām ļoti liela nelaime, lai, nu, tā drastiski to visu vērstu par labu, varbūt, ka tomēr mēs varam atrast laicīgi civilizētu un normālu risinājumu.
Pēc ugunsdzēsēja novērojumiem neviena institūcija jau tā pilnībā nekontrolē nevien gāzes balonu uzstādīšanu, bet arī to, kādā situācijā ir gāzes plītis. Un, protams, vēl viens iemesls jau ir arī pašu cilvēku pārdroša un neprasmīga rīcība. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.